Nå kan du høre hele sesongen av Det uforklarlige med Victoria Skau, hvis du tør.
Jeg bøyde meg ned for å plukke opp arket, for å få ting til å gi mer mening. Og når jeg plukket det opp og leste arket en gang til, så la jeg merke til en liten detalj jeg ikke hadde sett tidligere.
Hør hele sesongen av Det uforklarlige med Victoria Skau, gratis der du hører podcast.
Og velkommen til en helt ny episode av Forsvinningsfredag podcast, og velkommen til enda en sommerepisode. I denne ukens episode tar vi et gjenhør med saken om drapet på den meksikanske artisten Chalino Sanchez, som i sin tid ble kjent for å lage det som kalles narko-corrido-musikk, og som allerede fra ung alder involverte seg med Sinaloa-kartellet i Mexico. Under en konsert Chalino holdt, så mottok han et brev som skulle endre fremtiden hans totalt. Men hva sto det egentlig i dette brevet, og hvem var det som ga det til han? La oss ta et gjenhør med saken om Chalino Sanchez. Hei og velkommen til en helt ny episode av Forsvinningsfredag podcast, og hei til deg, Sondre.
Hei, Sara.
I dag så har vi faktisk Sondres ønskesak på agendaen, vi.
Ja, det er en del ting som skremmer meg i verden, men kartell er kanskje på topplista, på en god førsteplass, tror jeg. Ja. Og det er litt sånn vi skal være inn på i dag, en veldig spennende historie om en musiker, som jeg også er, som jeg synes også er, det er jo, han har blitt et symbol på grunn av akkurat det som skjedde med han. Mm. Og musikken er jo helt fantastisk, vi får jo høre litt av han underveis her.
Mm.
Veldig dyktig, altså som du nevner i episoden, er jo det veldig trivelig og livlig musikk, men de synger jo ofte om veldig seriøse temaer.
Ja, absolutt, og jeg må også bare si det her er jo den første meksikanske saken vår. Faktisk, utrolig nok, etter flere år med å snakke om kriminalsaker, og spesielt med tanke på at det er så mange av sånne her type saker i Mexico.
Mm.
Så jeg føler jo at vi nå dypper tærne litt i et nytt territorie,
ja.
Som jeg synes er veldig spennende.
Ja.
Før vi begynte å spille inn her, så satt Sondre og fortalte meg om ganske mye greier som vi må snakke om her, faktisk.
Ja, en del kule ting. Jeg fortalte blant annet om Sinaloa-kartellet, som vi skal være litt innom i dag, og selvfølgelig Pablo Escobar, da. Ja. Det her er jo ting du har blitt litt kjent med tidligere, men det her er veldig, veldig spennende temaer om om Mexico, Colombia, Sør-Amerikas narko-univers, rett og slett.
Ja, vi skal innom både narkotikasalg og musikkbransjen, vi skal innom litt kontrakter, vi skal innom noen ganske lugubre typer.
Mm.
Uansett så er denne ukens episode veldig, veldig spennende, må jeg si.
Ja.
Og hvis dere vil at vi skal lage flere episoder om kartellet og ja, egentlig hele den verden der, fordi det er jo en helt egen verden egentlig.
Det er det, absolutt.
Ja.
Og som Sara nevnte på slutten av episoden som kom til å høre, så spør vi dere hele tiden om dere kan sende ting inn til oss, og da nevnte du at dere må gjerne sende inn lydklipp eller talemeldinger.
Mm.
Og det vi driver med lydmedie, så det er kjempefint om dere har lyst til det, og bare sende oss en lydklipp der dere enten stiller et spørsmål, eller, og vi kan gjøre dere anonyme hvis dere ønsker det. Jeg redigerer stemmen, så det er umulig å kjenne dere igjen.
Mm. Sondre har peiling på sånt. Så hvis du har noe på hjertet, om så det er et spørsmål til oss, eller om det er tanker, meninger, følelser, refleksjoner, hva enn, om enten en sak vi snakker om, eller ja, noe du bare har lyst til å spørre oss om, så er det veldig gøy hvis du har lyst til å sende det på lydmelding, så gjør vi det anonym hvis du vil det. Da kan du sende det til oss på Instagram, der vi heter Forsvinningsfredag, eller så kan du sende det inn til oss på mail, der vi heter ffpodcast@gmail.com. Da er det podcast med K der, altså. Men da tenker jeg egentlig at vi bare ruller i gang denne ukens episode.
Da setter vi i gang med en låt fra
Chalino Sanchez. Det du hørte her var lyden fra den aller siste konserten Chalino Sanchez noensinne holdt, og det lyden fra da han fikk vite at hans skjebne var blitt bestemt foran. Vi skal snakke litt mer om dette lydklippet, denne konserten og omstendighetene rundt, men før det så skal jeg gi deg litt bakhistorie på Chalino Sanchez og hans karriere. Chalino Sanchez ble født Rosalino Sanchez Felix den 30. august 1960 på gården de kalte Las Flechas I El Goyabo, som et lite område som da bestod av flere gårder I kommunen Sinaloa. Chalino ble født Rosalino, men ganske raskt I oppveksten fikk han kallenavnet Chalino og identifiserte seg alltid mer med dette navnet, ettersom at han mente at Rosalino, det hørtes alt for feminint ut. Derfor kalte han seg selv alltid for Chalino, og det det vi kommer til å referere til han som gjennom hele episoden. Foreldrene til Chalino het Santos Sanchez og Senorina Felix, og til sammen fikk de 8 barn, hvor Chalino var yngst av dem alle. Chalino vokste opp I en ganske fattig familie, og de andre familiene som bodde I samme område hadde også dårlig økonomi og levde under ganske primitive kår. Allerede da Chalino var 6 år gammel, så døde faren hans, og dette var nok også begynnelsen på et liv som I stor grad skulle omhandle både kriminalitet og vold. Det at faren døde påvirket jo nemlig flere faktorer. Ikke bare var det trist at han døde I seg selv, men familien mistet også det som egentlig var deres eneste inntekt, for det var faren som sto for arbeidet, mens moren var hjemmeværende. Dette gjorde naturligvis at økonomien bare dalte, og hverdagen til familien Sanchez egentlig bare ble verre. I tillegg det jo en annen faktor som definitivt spiller en stor rolle I Chalinos utvikling, nemlig det at han mistet en farsfigur I livet sitt. Dette gjorde at Chalino brukte mye tid allerede fra han da var 6 år gammel, på å finne noen som på en eller annen måte kunne fylle denne rollen, uten at han nødvendigvis visste den gangen at det var det han gjorde. Allerede som barn fulgte for eksempel Chalino eldre menn og gutter rundt for å bli kjent og for å kunne støtte seg på dem, og etter hvert som han da ble litt eldre, så var det ikke nødvendigvis personer med plettfri vandel som han begynte å støtte seg på. Flere kilder peker på at Chalino tidlig kom I kontakt med personer fra Sinaloa-kartellet, som var og en kriminell organisasjon som driver med narkotikasalg. Det sier seg jo egentlig selv at det ikke akkurat legger et trygt grunnlag for fremtiden å bli involvert med denne typen mennesker I så ung alder, men Chalino virket nærmest desperat etter å finne noen han kunne se opp til som en farsfigur, og når han da I tillegg hadde lite penger, så var det kanskje ikke så unaturlig at det endte opp sånn likevel. Kartellet var jo nemlig ganske lett tilgjengelig. Chalino var jo som nevnt yngst av sine søsken, men han tok likevel på seg et stort ansvar for søsknene sine. Dette var nemlig noe han hadde lært fra å henge med og være rundt disse mennene fra kartellet. Ære var en stor og viktig ting I lokalmiljøet, og det skulle Chalino få innprenta tidlig. Nå kommer vi til en del av historien som egentlig uvisst om faktisk skjedde, men det kan ha ulike grunner for at det uenighet om hvorvidt det skjedde eller ikke. Da Chalino var rundt 12 år gammel, så fikk han, ifølge enkelte kilder, vite at søsteren hans hadde blitt kidnappet og voldtatt av en mann I området, før hun så hadde blitt løslatt. Chalino, som da var ufattelig opptatt av ære og ikke minst fordi han ble sint over at noen skal ha voldtatt søsteren hans, så lagde han et løfte med seg selv. Dette løftet skal ha gått ut på at han skulle ta livet av den skyldige den dagen han fant ut hvem det var, og den dagen han selv eide en pistol. Det tok ikke lang tid før Chalino overhørte noen av mennene I kartellet snakke om voldtekten og nærmest skryte av det. Det var da Cialino innså at han måtte holde løftet han hadde laget med seg selv. Da Cialino var 15 år gammel, eide han faktisk sin egen pistol, og løftet han lagde med seg selv hadde han bestemt seg for å holde. Da denne dagen endelig kom, så hadde Cialino oppsøkt voldtektsmannen, og han hadde skutt han slik at han døde. Så det er uenighet om hvorvidt voldtekten i det hele tatt skjedde, fordi familien til Cialino den gangen avkreftet det hele umiddelbart. Som jeg nevnte, så kan det jo være flere grunner til å avkrefte en sånn hendelse. For det første kan det jo absolutt hende at de snakket sant, og at dette var et rykte som spant ut av proporsjoner. Men det kan like sannsynlig ha andre årsaker. Dette skal jo da ha skjedd på 70-tallet en gang, så det er ingen tvil om at holdningene i samfunnet til kvinner som hevdet å ha opplevd en voldtekt, var helt annerledes den gangen enn det er i dag. I dagens samfunn er det jo absolutt mer aksept for det i form av at flere blir trodd og konsekvensene i mindre grad havner i fanget på personen som opplevde voldtekten, enn det gjorde den gangen. Tilbake på 60- og 70-tallet var det jo nemlig ganske vanlig at det var kvinnen som opplevde voldtekten som måtte ta konsekvensen av hendelsen. Hun ville sannsynligvis ikke bli trodd, og derfor var det mange som heller valgte å holde det for seg selv, i stedet for å innrømme overfor noen som helst at de hadde blitt utsatt for noe sånt. Det kan jo dermed ha spilt en rolle i det faktum at familien nekta for at dette skjedde, fordi det kunne bringe med seg mye skam og store konsekvenser for kvinnen, men vi vet dessverre ikke hele sannheten om dette. Uansett, de som den gangen var store fans av Cialino, mener at dette skjedde, og at Cialino tok livet av voldtektsmannen. I tillegg definerer de gjerne dette øyeblikket som svært transformativt for Cialino, og som begynnelsen på en mer omfattende kriminell historikk. En ting Cialino imidlertid enten ikke tok i betraktning eller ikke brydde seg om, var det faktum at fra da voldtekten skal ha skjedd og til den dagen Cialino tok livet av voldtektsmannen, så hadde denne mannen fått en mye større rolle i kartellet og var både respektert og anerkjent i miljøet. Kan dette da ha ført til at Cialino sto på en eller annen svarteliste og at kartellet skulle ta han på et senere tidspunkt? Vi vet, uavhengig av hva som var sannheten om voldtekten, at Cialino flyktet til Tijuana ganske raskt etter drapet og begynte å jobbe med å smugle personer med ugyldig oppholdstillatelse inn i USA. Dette skjedde etter at han i rundt 2 uker hadde gjemt seg oppe i fjellet fordi han nettopp hadde tatt livet av en slags leder i kartellet. Altså, mye av dette peker jo kanskje på at han prøvde å unngå å selv bli drept av noen. Kan han ha skjønt at han var i fare allerede den gangen? I 1975, altså året etter, så flyktet Cialino selv til USA for å slippe unna meksikanske myndigheter, og begynte å jobbe litt ulike steder, blant annet i Seattle og Oregon. I januar 1983 flyttet han inn hos tanta si etter noen gode år helt på egen hånd. Hun bodde da i Inglewood i California, så det er jo her han også endte opp. I denne fasen av livet drev Cialino både ren og uren business, om man kan kalle det det, hvor han på dagtid solgte biler, tok oppvasken for tanta si og lignende, mens han på kveldstid solgte både marihuana og kokain på gata. Alt for å kunne tjene penger til livets opphold. I tillegg til dette hjalp han også broren sin Armando med en smuglersak der personer uten oppholdstillatelse skulle smugles inn i USA sammen med narkotika. Dette var veldig vanlig den gangen, da det var mange fattige personer som enten ønsket å tjene penger på narkotikasalg, smugling av mennesker, eller rett og slett mennesker som ønsket å bli fraktet over til USA for å kunne leve den amerikanske drømmen i stedet for livet i fattigdom i Mexico. I mai samme året som Cialino flyttet inn med tanta si, møtte han også en kvinne ved navn Marisela. Disse to fant tonen umiddelbart og ble ganske raskt et par. Kort tid senere gikk Cialino ned på et kne og ba om Maricelas hånd, som ledet til at de giftet seg i løpet av det første halvåret av 1984. Maricela var faktisk gravid under bryllupet, og den 14. april 1984 fødte hun deres første barn, nemlig Adán Sánchez. I 1984 var Chalino 24 år gammel, og dette året så fikk han i tillegg vite at Armando hadde blitt skutt og drept på et hotell i Tijuana. Dette var selvfølgelig en helt forferdelig trist beskjed å få, men dette inspirerte også Chalino til å skrive og komponere sin første corrido, som en sjanger innenfor meksikansk musikk. Ifølge Det store norske leksikon en corrido en slags skillingsvise som utviklet seg fra narrative ballader og spanske romanser. Denne musikksjangeren hadde sin oppblomstring i den meksikanske revolusjonen mellom 1910 og 1920, med aktuelle og ofte tragiske beretninger om revolusjonære helter og kamper. Denne sjangeren utviklet seg senere til det man kjenner som narkokorrido. Dette da en sjanger som oppsto på rundt 70-tallet, og som i hovedsak baserer seg på fortellinger og historier om blant annet narkotikasmugling. Disse låtene inneholdt gjerne idealiserende fremstillinger av smuglere og kjente narkobaroner. Vi kan sette inn et eksempel på en sånn låt her. Para ser un traficante se necesitan agallas y pa portar la playera se necesitan de ganas las tallas ya las tenemos cuernos y lanza granadas. Jeg må jo si at det noe rart med at selve musikken og melodien både artig og gøy å høre på, mens teksten handler om både smugling, narkotika, våpen og skudd. Det henger liksom ikke helt sammen, og det jo spesielt, men uansett, la oss gå videre. Vi vet jo da at Chalino ble inspirert av drapet på broren sin til å skrive og komponere en corrido, og etter hvert havnet han selv i fengsel for noen små kriminelle handlinger. Man kan på mange måter si at musikkarrieren til Chalino begynte her, for mens han satt bak lås og slå i fengselet, så brukte han mye tid på å snakke med andre innsatte og komponerte flere låter for noen av dem, som gjerne hadde historier de ønsket å fortelle gjennom en sentimental ballade. Disse fikk han også betaling for, som gjerne kom i både cash, klokker og pistoler.
Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
Og en optimistisk sjåfør i dag.
Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
Den 7. april 1987 så kommer Chalino og Maricelas andre barn til verden. Denne gangen en liten jente ved navn Cynthia Sánchez Vallejo. Hun fyller faktisk 38 år i år og faktisk å finne i sosiale medier, men det virker som at hun ønsker å leve et litt mer privat og nedskalert liv, uten at faren hennes fokuset for hennes fremtid. Uansett, i løpet av 1989 hadde Chalino sagt opp jobben sin og startet opp sitt eget plateselskap i stedet. Fra dette tidspunktet var det fullt fokus på å bygge en karriere han kunne leve av, selge musikken sin på kassetter og rett og slett leve det livet han ønsket. Året før alt dette skjedde møtte Chalino også Nacho Hernandez, som på den tiden spilte i et band. Han og bandet ble egentlig faste kompanjonger av Chalino, som rett og slett gjorde at de som kjente til Nacho og bandet hans, raskt også kjente til Chalino. Etter hvert ble Chalino anerkjent i det sørlige California og spilte konserter på flere konserthus, men ofte på ulike nattklubber. Etter hvert kommer Chalino i kontakt med Pedro Rivera, som på den tiden drev et relativt lite studio. Chalino og Pedro begynte raskt å spille inn litt musikk der, og dermed valgte Chalino å signere en innspillingskontrakt på dette studioet. Det verdt å nevne at Chalino aldri ble kjent for å være en talentfull sanger med god teknikk på stemmen sin. Selv sa han at han omtrent ropte og bjeffa mer enn han sang vakre melodier, men det folk digget han for var hans lyriske talent og hans evne til å skrive så direkte og spesifikke tekster. Cialino var rett og slett en ufattelig god entertainer, og han visste både hvordan å skrive gode tekster, i tillegg til å vite hvordan han skulle dra med seg publikum fra scenen. Det er jo også litt kult å tenke på at mange av tekstene hans handler om kriminalhistorier, så det er nesten litt true crime, og det var noe av det folk digget aller, aller mest med låtene hans. Vi skal spole tiden frem til 1992. Dette er nemlig året da Cialino spiller konsert på Plaza Los Arcos, som var en restaurant og nattklubb i Coachella i California. Denne kvelden, nemlig den 25. januar, var det rundt 400 gjester til stede som skulle se Cialino opptre, men det var spesielt én gjest som skilte seg ut blant disse. Det var den da 32 år gamle Eduardo Gallegos, som den aktuelle kvelden var påvirket av både alkohol og heroin. Han kommer med en ønskelåt midt under konserten, og Cialino tar forslaget umiddelbart og begynner å spille den ønskede låta. Omtrent så fort Cialino har begynt å spille sangen som Eduardo ønsket seg, så stormer Eduardo scenen, trekker frem pistolen sin og skyter 4 skudd mot Cialino, mens han står på scenen med rundt 400 publikummere til stede. Cialino hadde selv på seg en pistol, så i sjokk og vantro dro også han frem sin pistol for å skyte mot Eduardo, men pistolen hans hang seg opp etter et par skudd, og derfor kastet han heller pistolen sin på Eduardo i et forsøk på selvforsvar. Skuddene som ble avfyrt mot Cialino skulle gi han skader i brystet og den ene lungen sin, og et av skuddene traff også en i bandet hans. De få skuddene som Cialino avfyrte før pistolen hang seg opp, traff aldri Eduardo, men i stedet klarte han å treffe en 20 år gammel kvinne som endte opp med å dø av dette skuddet. Hele denne hendelsen utspilte seg fryktelig dramatisk, og totalt ble faktisk rundt 10 personer skadet, eller i det minste truffet av et skudd, og etter skuddvekslingen ble Eduardo overmannet av en annen gjest på restauranten. Eduardo skal visstnok ha blitt skutt med sin egen pistol i munnen, og derfor ble han, i likhet med Cialino, sendt til sykehuset med kritiske skader, egentlig begge to. Begge endte opp med å overleve denne hendelsen, og dermed ble Eduardo dømt til livstid i fengsel med en minstetid på 20 år for drapsforsøk. I 2023 ble han faktisk prøveløslatt for første gang etter hendelsene. For mange er dette kanskje overraskende, men at dette skjedde gjorde faktisk at karrieren til Cialino skjøt i været, til tross for at han jo tok livet av en 20 år gammel kvinne ved et uhell midt i dramatikken. Salgene for musikken hans gikk opp mer enn noen gang, og Cialino ble en svært ettertraktet mann, spesielt i California. Til tross for dette skulle ikke skuddvekslingen i januar 1992 og populariteten som fulgte bare være positiv for Cialino. Han begynte nemlig å frykte for sitt eget liv i tiden etterpå, og tok noen valg som ikke akkurat la det beste grunnlaget for fremtiden til verken han, kona eller barna hans. I kjølvannet av dette valgte nemlig Cialino å dele ut store deler av våpenlageret sitt til sine nærmeste venner, i tillegg til at han solgte alle rettighetene til musikken sin til plateselskapet Mozart Records. Salget av rettigheter gjorde at han og familien fikk nok penger til å kjøpe seg et fint hus, men det gjorde samtidig at de aldri ville ha rettighetene til musikken hans igjen, som også ville bety at de aldri ville motta penger for musikken igjen heller. Han fjernet rett og slett en inntektskilde fordi det var det beste midlertidig, og det kan rett og slett virke som at han ikke tenkte så fryktelig mye lenger enn som så. Så skal vi tilbake til lydklippet du hørte helt i begynnelsen av episoden. Dette er nemlig fryktelig interessant og har bygget opp under en hel haug av teorier om hva som egentlig har skjedd her. Dette lydklippet er nemlig fra en konsert Cialino holdt i Culiacán, nordvest i Mexico, den 16. mai 1992. I løpet av konserten mottar Cialino en lapp eller et slags brev, og selv om det aldri er bekreftet hva som faktisk sto på denne lappen eller i dette brevet, så kan man i videoen veldig tydelig se at Cialino blir bekymret, tørker svetten sin og egentlig kan oppleves litt forvirra, trist og sjokkert. Han tar et lite titt bort på noen han sannsynligvis kjenner og velger relativt raskt å fortsette konserten til tross for det som sto i brevet. Nå får vi jo ikke akkurat vist dere i podcasten hvordan dette klippet ser ut, så hvis du har lyst til å se klippet i sin helhet, så kan du gå inn på Instagram-profilen vår eller TikTok-profilen vår, der vi heter Forsvinningsfredag på begge plattformer, så har vi lagt ut videoen der. Det folk mente den gangen, og også mener i dag, er jo at dette brevet faktisk var et trusselbrev om at Chalino ikke skulle spille en eller annen sang. Og det virker jo egentlig ganske sannsynlig med tanke på at vi faktisk har sett nøyaktig det samme hos andre meksikanske artister i nyere tid. Kunne det for eksempel være en i publikum som ga han dette brevet og sa at han kom til å bli drept i løpet av eller etter konserten? Uansett hva som sto i brevet og hvem som ga det til han, så er det jo ekkelt å tenke på at det ble fanget opp på film at Chalino leste brevet, og at det skulle bli hans siste konsert noen gang, og også hans siste dag i livet. Etter denne konserten dro nemlig Chalino fra spillestedet sammen med to av brødrene sine, fetteren sin og i tillegg en del unge kvinner. Det neste som skjer er egentlig bare helt ufattelig forstyrrende. En sort Chevrolet Suburban kjørte nemlig bak Chalino og følge hans, før bilen til Chalino og gjengen ble stoppet av personene i Chevroleten. Ut av bilen kommer det noen mørktkledde menn som viser frem politiskiltene sine og forteller Chalino at sjefen deres ønsker å prate med han, og at han da er nødt til å bli med dem i bilen deres. Chalino viste tilsynelatende respekt og forståelse for dette og takket ja til å bli med mennene i bilen deres. Dette skulle bli siste gang noen hørte fra Chalino Sanchez noen gang. Dagen etter konserten og at Chalino ble med i bilen til disse ukjente mennene, så skjedde det noe veldig interessant. På morgenen denne dagen fant nemlig to bønder en død person liggende i grøfta ved siden av motorveien i Culiacán. Personen de fant hadde bind for øynene, og på håndleddene var det tegn til at personen hadde vært bundet fast også her. Personen hadde hva som så ut til å være skuddskader mot bakhodet, og det var ingen tvil om at personen de fant var død. Bøndene tar umiddelbart kontakt med politiet, som åpner en drapsetterforskning med en gang. Liket til personen som ble funnet ble sendt rett til obduksjon, og det tar ikke lang tid før vedkommende blir identifisert. Personen skulle vise seg å være den da 31 år gamle Chalino Sanchez. Her oppstår det jo en hel rekke spørsmål. Hva var det egentlig som sto i brevet Chalino mottok? Kunne brødrene, fetteren og kvinnene identifisere mennene som potensielt kidnappet Chalino? Ble nok personer avhørt til å kunne konkludere med noe som helst? Hadde Chalino noen åpenbare fiender? Det er mange spørsmål som vi dessverre ikke har fått besvart, annet enn at vi vet at Chalino var involvert i en hel rekke kriminelle handlinger i forbindelse med det meksikanske kartellet, at mye handlet om ære, og at det muligens kan ha spilt en rolle i det som endte opp med et drap. Problemet er jo bare at vi ikke vet hvem som sto bak det, og sannsynligvis vil vi aldri finne ut av det heller. Det eneste vi kjenner til for et faktum er historiene jeg har fortalt hittil, samt den siste sikre observasjonen før han døde. Drapet på Chalino Sanchez står jo da til dags dato som et uløst drap. Vi vet hvem som var med han sist, og vi vet at han mottok et brev som sannsynligvis fremsatte en eller annen trussel, som antagelig kom fra kartellet. Hva denne trusselen kom fra, er det vanskelig å si, fordi det aldri har blitt bekreftet hva som egentlig sto der. Kunne det være noen som var sinte på han i forbindelse med smugling eller dopsalg? Kunne det ha noen sammenheng med skytingen på restauranten tidligere det samme året? Kunne det være hevn for drapet på en av lederne så mange år tidligere? Hva enn det var som skjedde, så sitter vi i dag over 30 år senere uten et svar, og kun spekulasjoner om hva som skjedde får svirre rundt. Dersom du har noen tanker, meninger og refleksjoner, vil vi veldig gjerne høre fra deg, og da kan du gjerne sende oss en melding på Instagram, der vi heter Forsvinningsfredag, eller så kan du sende oss en mail på ffpodcast@gmail.com, da er det da podcast med K, Det også veldig gøy om du sender oss en lydmelding, så kan det være at vi gjør stemmen din anonym og tar med lyden i en bonusepisode, hvor vi kan diskutere og prate litt om ulike saker. Det setter vi i hvert fall utrolig stor pris på om du ønsker å gjøre, og det kan du også sende til oss både på Instagram og på mail. Du har hørt Forsvinningsfredag podcast med meg, Sara Høydahl. Tusen takk for at du har lyttet til episoden om Chalino Sanchez. Denne ukens episode over, men husk at vi tilbake med en helt ny episode allerede neste fredag, og i mellomtiden, ta vare på deg selv.
Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
Og en optimistisk sjåfør i dag.
Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.